Палякі заўсёды ўважалі паэта за польскага нацыяналіста. Цяпер яны ўдакладняюць, што гэта быў нацыяналізм настолькі ідэалістычны і адкрыты, што іншым народам служыў узорам любові да айчыны, да яе культуры, краявідаў, гістарычнага лёсу. У кнізе разбіраецца праблема назваў – Літва, літоўскі, што розныя народы сёння трактуюць па-рознаму.
Сучасныя літоўцы маюць праблему з Міцкевічавым годлом «Літва – айчына мая». Бо насамрэч паэт меў на ўвазе сучасную Беларусь, дакладней родную Навагарадчыну, а сённяшнія літоўцы ў ягоныя часы называліся жмудзінамі. Палякі трактуюць літоўскасць паэта як крысовую пальшчызну. Кожная нацыя піша сваё, і ў гэтых сцверджаннях ніяк не абысціся без тлумачэнняў.
Ужо сёння ў Беларусі заканамерным лічыцца пытанне, чаму ж такі з усіх бакоў беларускі Міцкевіч пісаў па-польску. Мабыць, чым далей, тым вастрэй будзе гэтая цікаўнасць. Пакуль яна задавальняецца толькі апісальным спосабам. Маўляў, на той час паэт не здолеў бы рэалізавацца па-беларуску. Вось адкуль у нас столькі польскамоўных аўтараў у 19 стагоддзі. Самое пісанне па-беларуску было тады яшчэ выклікам, змаганнем, а не літаратурнай творчасцю. Дарэчы, і назвы такой «Беларусь», «беларускі» у сучасным значэнні тады яшчэ не было. Нашмат пазней іх сфармулюе і пусціць ва ўжытак Францішак Багушэвіч. Перакладанне твораў Міцкевіча на беларускую мову, якое ў пэўным сэнсе можна лічыць адваротным перакладам, тут згадваецца, што і па-польску паэт пісаў з мноствам беларусізмаў, нібыта здымае праблему, чаму ён пісаў па-польску. Але зараз з'яўляецца новае пытанне, чаму ён сябе лічыў ліцвінам, а радзіму сваю Літвой. І зноў наш адказ будзе апісальным, бо меў на ўвазе традыцыі вялікага княства літоўскага, у якім цэнтральнае месца займалі беларускія землі, а беларуская мова была дзяржаўнай. Нічога лепшага на сённяшні час у нас не прыдумана. Не здымае гэтых пытанняў і новая кніга, пра якую гаворка. З іншых тэмаў гэтага выдання вылучу згадку пра глыбокую рэлігійнасць Адама Міцкевіча, ягоны польскі месіянізм. У тыя часы верніцкая місія яшчэ не аддзялялася ад практычнай палітыкі ці якой іншай сферы жыцця, так як гэта цяпер. Міцкевіч надаваў новай Польшчы ролю збавіцелькі ўсяго чалавецтва. Карані гэтай ідэі сённяшнія даследчыкі выводзяць з працаў французскіх утапістаў. Тут паўстае вобраз зборнага месіі – народ спакутаваны і ўкрыжаваны. Натуральна, ў творах французаў гэта была Францыя, што перажывала пакуты рэвалюцыі і абнаўлення. Цікава, што на тле гэткіх развагаў, калі ў сучаснасці актуалізуецца месіянства палякаў, ты, як беларус, пачуваешся чалавекам зусім іншай эпохі. Мы не перажылі гэтага ў сваім 19 стагоддзі. Выходзіць, вялікі сын нашай зямлі Міцкевіч нас ад гэтага і вызваліў, дзякуючы чаму мы сёння выглядаем зусім не архаічна. Сапраўды, у адрозненне ад французаў і палякаў мы не мелі сваёй беларускай рэвалюцыі ці грамадзянскай вайны, і як нацыя сёння заклапочаная больш сваім заўтрашнім сталеннем і развіццём, чым багатай рэтраспектыўнай праблематыкай.
Міцкевіч, які парадаксальна спалучае ў сабе кансерватызм і веру ў поступ, перамясціў функцыі месіі з пасля рэвалюцыйнай Францыі на паслярадзелавую, разбітую ў паўстанні 1831 году Польшчу.
Дакладней, Рэч Паспалітую, у складзе якой, не названаю тады яшчэ па-сучаснаму часткай, была і наша краіна, і наша нацыя. Беларусь зусім не ў меншай меры перажыла ўсе катаклізмы 19 і 20 стагоддзяў, войны і рэвалюцыі. Але гэта былі чужыя войны і рэвалюцыі, у якіх нашы нацыянальныя інтарэсы яшчэ амаль не праглядаліся. хоць страты на карысць чужых інтарэсаў былі такія самыя. У выніку наш гістарычны лёс на сёння ніяк не менш завершаны, чым лёс французаў ці палякаў. Мы таксама цярпелі і страчвалі ва ўсіх гэтых закалотах. Толькі пасля мы сталі жыць нібы асобна ад гэтага, нібы наводшыбе. І ў гэтым нашая адметнасць, нашая роля ў гісторыі Еўропы, нібы ў кінафільме, дзе героі і не могуць быць цалкам аднолькавымі, мець аднолькавыя лёсы ды абліччы. Цікава, калі памяць тых войнаў з пакалення ў пакалення прыглушыцца ў беларускіх генах, як будзе ўсведамляць усё гэта беларуская моладзь. Мы адмовіліся ад актыўнай бойкі за спадчынную назву краіны, ад непадзельнага валодання спадчынай Вялікага княства Літоўскага і ад таго ж Міцкевіча. Верагодна, мы і не вернемся больш да такіх адкрытых боек. А гэта значыць, што ўжо сёння маглі б закладаць нейкія асаблівыя спецыфічныя падваліны беларускага светапогляду будучыні. Што гэта магло б быць? Нацыянальнае станаўленне без асаблівага самагвалту. Ролю рэакцыі выконваюць чужынцы. Яшчэ адна цікавая тэма новай кнігі. Прафесарка Стэфаноўская ў сваім артыкуле піша пра стаўленне Міцкевіча да грошай.
Матэрыялістычнае заходняе грамадства не знайшло прыхільнасці ў вачах прарока. Ён адзін з доўгага шэрагу творцаў 19-га, а пасля і 20-га стагоддзя, якія з унутраным пратэстам ставіліся да капіталістычнай гаспадаркі з яе адзіным імператывам – павелічэннем даходаў.
Але гэтае пачуццё, што так нагадвае сённяшнія пратэсты супраць спажывецкага грамадства, прыводзіла паэта да даволі утапічных высноваў. Ніякіх падаткаў, затое ў разе патрэбы сапраўдныя грамадзяне мусяць ахвяраваць айчыне ўсё. Праўда, гэтак ён пісаў як польскі прарок, а трапіўшы ў Парыж і працуючы там рэдактарам часопіса, мусіў змяніць меркаванне. У развіцці гэтая сітуацыя дайшла да таго, піша прафесарка, што грошы сталі для Міцкевіча праклёнам. Паэт надта кепска пачуваўся на выгнанні ў Францыі, ён літаральна хварэў на эміграцыю. Гэта ўжо з псіхалагічнага партрэту Міцкевіча чалавека. Тут ён жыў адно ўспамінамі, найперш з маладосці. Ён не любіў Парыжа.
Міцкевіч схіляў галаву перад заходняй культурай часоў асветніцтва, але не выносіў сучаснікаў. Ён ужо тады, прызнаны вялікім еўрапейцам, стараўся свае кантакты зводзіць да кола прыбышоў з тагачаснай Літвы. Да землякоў.
У нас часта цытуюць словы Міцкевіча з ягонай лекцыі ў Калеж де Франс пра беларускую мову, самую гарманічную, з усіх славянскіх моваў найменш змененую. Аказваецца, гэта казаў зусім не салідны прафесар, які роўным голасам надыктоўвае слухачам свае гадамі вынашаныя адкрыцці. Лекцыі Міцкевіча ў Калеж де Франс суправаджаліся сцэнамі псіхадрамы, з крыкамі і істэрыкай. Чалавек, які ведаў, што ён сапраўды прызнаны вялікі паэт, нічога не мог з гэтым зрабіць са сваім геніем. Гэта ніякім чынам не дапамагала яму ў практычным жыцці. Верагодна, такая прорва паміж уласнай значнасцю і уласнай жа тут мізэрнасцю і прымушала яго зрывацца на крык. Аўтары кнігі спрабуюць стварыць рэканструкцыю тагачаснага Міцкевіча, і ў іх атрымліваецца наступнае.
Буйная фігура паэта кідаецца туды-сюды ў цалкам не сваім свеце. Б'ецца аб празаічныя рэгулы тутэйшага грамадскага сужыцця, не прыстасаваныя да рацыянальных калькуляцыяў, што кіруюць людзьмі. Постаць відавочна большая за сучаснікаў і адначасова недарослая да іх, да абжытага мяшчанства. Яна хранічна нясталая і не бярэ пад увагу патрабаванняў рэальнасці, змагаецца з уласнымі снамі. А ўсё гэта разам выглядае іншы раз карыкатурна.
Зрэшты, ці не ідзе тут гаворка пра рэчы дастаткова знаёмыя і нават тыповыя. Калі надзелены талентам і прызнаны творца не можа даць рады свайму ўласнаму жыццю, у якім талент хутчэй замінае, чым дапамагае. Чэрствы навакольны свет нібы хоча пазбавіцца ад гэтага вуглаватага ва ўсіх сэнсах чалавека, каб пасля ягонай смерці атрымаць сабе ягоную спадчыну, бясконца каштоўную, але пакладзістую, без гэтага прыдатку ў выглядзе канфліктнага аўтара.